Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuunk programamyzda Türkmenistan Sibas goşma portuşunda Owganystandaky ýagdaýlary maslahat edýär. Türkmenistanda lukmanlary is wagtynda mobil telefonlary ulanmak gadagan edildi we beýle maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Bulgariýanyň soňky 27-nji ýanwarda Ukraina raýaty Aleksey Moskalenkony Ukrainanyň Interpolyň üstü bilen ýygnan eden gyzyl duýdurusyna laýyklykda 40 gün möhlet bilen tutuklygy hökm etdi. Kiýew Moskalenkonyň Ukraina aktivistiniň ölümine getiren hüjümi gurbanlarynyň biri bolmakda süpleniýär. Bulgar prokurorlary Moskalenkonyň ekstraditsiýa edilmegi boýunça Ukrainanyň baş prokurorynyň orun basarından degişli dokumentleriň gelip gowşandygyny aýtdylar. Bulgar polisiýasynyň maglumatyna görä 42 ýaşly Moskalenko 24-nji ýanwarda Gara deňziň boýundaky Burgas şäherinde saklanypdyr. Polisiýa onuň 2018-nji ýylda Rumyniýadan Bulgariýa piýada geçendigini we Ukraina aýaly tarapyndan kireýine tutulan jaýda ýaşandygyny aýtdy. Sol ýylyň 31-nji iýulynda Ukrainanyň Herson şäherinde aktivist Katerina Handzyukyň üstüne kislota tepildi. Onuň bedeniniň 30%-ny şikeýet etip, ol ýaralary sebäpli 3 aýdan soňra Kiýewde aradan çykdy. Şäher geňişliginiň resmiýeti we Hersonyň häkiminiň maslahatçysy bolan Handzyuk ýygy-ýygydan şäherdäki parhorlugy garşy çykyş edipdi. Xitayda täze respirator virusi sebäpli ölenleriň sany 106 adama ýetdi. Şeýlede muňy ýolugyň täze 1771 ýagdaýyň üstü açyldy diýip Xitay resmiýetleri 28-nji ýanwarda habar berdiler. 27-nji ýanwardaky ýagdaýa laýyklykda Xitay boýunça umumy hasapda 4515 adam bu virus bilen keselledi diýip Milli Saglyk Komissiýasy maglumat berdi. Mundanam başga dünýä boýunça bu virusy ýokuşyň 48 ýagdaýyň üstü açyldy. Bu ağırlıkta Mongolia, Demokratik Koreya ve Kırgızistan Xitay bilen serhetlerini yapyandıklarını ıglan ettiler. Amerikanın yokunç keselleri qarşı görüş ve ügünü alış merkezi Xitay'ın islendik sevitlerine sapar etmekten sakladmağa çağırdı. Xitay resmiyleri virusun yayramak mümkinçiliğinin artyandığını aittiler. Bu virusun dümövü çalımdış alamatları olup, ol adımdan adıma geçip bilyar. Älemden satellitlerin üstü bilen alınan suratlardan görünüşüne göre, İran'ın öz satellitini orbita uçurmağa tayarlık görýändigini çalym edýär. Geçen ýyl İran'ın bu boýunça eden 3 sinansyňy sowsuz tamamlanypdy. Amerika İran'ın bu programma duwlanyp balistik raketalaryny özleşdirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Howa, biz Zafar satellitini orbita uçurmağa tayarlık görýäris diýip İran'ın maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary ministri çykyş etdi. Minister Tehran'ın suýulum dowamında orbita başgada 5 satelliti uçurmağı gözüňinde tutýandygyny aýtdy. 2009-njy ýyldan bäri İran ensemi satellitini orbita ýolladı. Birleşen Ştatlar Tehran'ın bu tehnologiýalaryň üstü bilen ýadyr ýaragyny daşamağı ukyplar raketleri özleşdirmekçi bolýandygyny aýdýar. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Täzik polisiýasy gadagan edilen musulman dogonlary toparynyň agdalary bolmakda süplenýän 113 adamy tutuk etdi. Baş prokuror Yusuf Rahmonyň 28-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, süplenýänleriň arasynda dürli universitetleriň 20 işgary we mugallimi, 2 daşary ýurtly we Isfara şäheriniň bir resmiýeti dagy bar. Bu topar güç bilen hükümeti ağdırıp İslam devletini esaslandırmağı maksat edinýär. Ol köp ýurtlarda terrorist we ekstremist guruma hükmünde gadagan edilendir diýip Rahmon aýtdy. Musulman dogonlary topar 1928-nji ýylda Misirde İslam alimi Hasan Albana tarapyndan esaslandyrylypdy. Topar özünün paraqçılık maksatları izirleyandygyny aýtdy da ol köp ýurtlarda ekstremist guruma hükmünde gadagan edildi. Owganystanyň gündogrunda Amerikanyň harby uçury 27-nji ýanwarda ýere gasdy diýip Amerikanyň we NATO-nyň ýol basalygyndaky güýçler mälim etdiler. Sol bir wagtda munyň garşydasyň od açmagy netijesinde ýüze çykandygy barada ysaratyň ýokdugy hem bellenildi. Amerikanyň Owganystandaky güýçleriniň metduat wekili polkownik Sonny Leggett-iň sözlerine görä, bombardier I-11A kysymly harby uçur Gazni vilayatynda ýere gaçypdyr. Şeýlede häzirki pursat munyň sebäpleri bilen baglanlykdaky derine wişler geçirilýär. Ol adam pidalary ýa-da beýleki jikme-jikler barada maglumat bermedi.